Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan 8-nji awgusta 1-nji hazar iqtisadi forumynyň öňü sirasynda guran ekologiýa leksiýasy bilen Guinness-iň dünýä rekordlar kitabynyň ýene bir sertifikatyna munasyp boldy. Öňki sertifikatlarından tapawutlukda Aşgabat bu sertifikatyny dünýä meşhur Amerikan satiriginiň Guinness-iň rekordlar kitabyny awtoritar rejimler gollamakda tanqid edýän wagtyna gadandy. Aýdylmagyna görä 35 minut dowam eden ekologiýa leksiýasyna 3000 adam şol taýyna Guinness-iň rekordlar kitabynyň şeýdo subaş tarapyndan ýol başlyk edilýän komandasy hem gatnaşdy. Rekordyň bary ýogy 3 şerti boldy. Daşky gurşaw goýunça tejribeli lektor. Hasabalynyň gatnaşçylaryň sapagyň dowamyna zarlyň çykman oturmagy hemde leksiýanyň 30 minutdan gowrak dowam etmegi. Garaşylşy ýaly leksiýa wagtynda hiç kim zarlan çykmady. Odal Türkmenistan prezidentiň döredin aýdymyny bilelikde yerine getiren adamlaryň sany, bir hatara düzlen welospetçiläriň sany, iň köp adamyň gatnaşmagyna geçirilen welospet sapa boýunça hem Guinness-iň rekordlar kitabyna girýärdi. Umuman alınanına olsa Türkmenistan sonki yıllarda Guinness'in rekordlar kitabının 20 çemesi sertifikatına münasip bolli. Türkmenistan'ın tezi sertifikatının koğuşuruluş davarası Amerikan satiriği John Oliver'in Guinness'in rekordlar kitabını avtoritar liderlerin şahsiyet kultunu putulandırmağa kömökleşmekte tankıytlan yepleşiginin iyi yanına kavat geldi. Bu Berdi Muhammedow'un ölen nuwarada ýaran tasdiklenmedik gurulunlardan soň efire berilen ikinji dünýä meşhur satira gepleşi boldy. John Oliver dönüň Trevor Noah hem Türkmenistana döredilen şahsiýet kultuny gülkü tokmagynyň astyna aldy. John Oliver awtoritar liderleriň rekordlar kitabyna girmegi ören gowgoryanlyklaryny, sebäbi onuň olara meşhurlyk getirýändigini aýdýar. Onun pikirçe Guinness'in rekordlar kitabı Türkmenistan'daki avtoritar rejime hem yakından kollaw berýär. Şol wagtda da satirik adam hukuklar guramalarının Türkmenistan'ı adam hukuklarını baskılamakta iň ýogus senzurada, mejbur hökümetin giňden ulanylmagyny, giň eýran korrupsiýada we raýatlaryň döwlet tarapyndan gorkulyp saklanmagyny ýyllar boýy tanqid edip gelýändigini ýatlaýar. Emma muňa garamazdan Oliver'in satirik gepleşigine taýýarlanan iň uly mermer tort satiriň aýtmagyna görä Guinness'in rekordlar kitabyna girip bilmedi. Sebäbi satirik tortun ýüzünü attan ýykylýan Berdi Muhammedow şekillendirip, onu adam hukuklaryny bozup bolmaktan beter atlaryň hem mertebesini baskylaýjy hökmünde häsiýetlendirýär. Mälim bolşy ýaly mündünün adatlygyň habarçylary Berdi Muhammedow häkimete gelelýäri Türkmenistanaky eýesiz itleriň we pişikleriň başyna gelen gowga barada köp maglumat beripdiler. The Times gazeti hem 14-nji awgusta Eýranda belirlenilýän Kaspi deňizi güni bilen baglykda bu mesele barada makala çap edip, Guinness'in dünýä rekordlary Türkmenistanyň zalim hökümdary Berdi Muhammedow öz awrayny goglamaga ýardym etmekde aýyplandy diýip ýazdy. Neşir dünýäde o diýen tanılmayan kampaniýanyň bazar gullugynyň brendlere we hökümetlere rekord ýazgylaryna girmek üçin ideýa hödürleýändigini we olaryň berza edilmegine kömek edýändigini aýdýar. Türkmenistanyň daşky urşaw goýunça okolan leksiýa bilen gazanan täze rekordy Eýranyň Kaspi deňizi gününiň belleniýän wagtyna hem gabat geldi. Eýran Türkmenistanyň tapawutlukda mundan öňki ýyllarda hem Hazar deňziniň ekologiýasyny gorunmak, bu urdaky habardarlygy ýokarlandyrmak tagallalaryny edýär we deňize taşlanýan garlylary azaltmak çärelerini görýär. Eýran resmiýleriniň tasdiklamagyna görä, ýurdun demir gadagynyna Hazar deňzi bilen araçaklaşýan regionlarda günne toplanýan zirdewilleriň möçşeri 7000 tonnadan geçýär. Bu yurtta günne emele gelýän 50,000 tonna zirdewiliň we garlylaryň 14%-ni ýer. Eýranlyk hünermelleriň pikirçe, dürlü keselçilikleriň ýaýramagy bilen deňize diňilýän ýa aktarylýan garlylaryň arasynda düýüpli baglanyşyk bolup, bu sebepdäki ekologiýa problemalarynyň öňüni almak üçin gysgaly çözülmeli mesele bolup durýar. Türkmenistan Hazar deňzine taşlanýan ýa-da aktarylýan önümçilik garlylarynyň möçberi, olary azaltmak urunda görülýän çäreler hakynda açyk maglumat çap etmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Azatlyk radiosynyň Türkmensanyň goşununda gulluk eden bir eskerin duýdansyz aradan çykandygy we türkmen häkimetleri tarapyndan onuň maşalasyna ýardym berilmeýändigi barada habarından soň merhumyň howsarlaryna uly bolmadyk mukdarda azyk kömegi berildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri merhum esker Orazow Süleyman Gurbanalyýewiçiň howsarlaryna salgylanyp 14-nji awgustda habar berdi. Ýatlasak 29-njy iýulda Azatlyk radiosy 2000-nji ýylyň 6-njy iýununda dogulan Esher Süleyman Orazow'un cesedinin 26-njy iýulda howsarlaryna goşurlandygy barada maglumat çap etdi. Şondan bir gün öň degişli türkmen häkimetleri içki organlarynyň we beýnisiniň alynandygy aýdylýan merhum Esherin howsarlaryna jaň edip, onuň zäherlenip ölendigini aýdypdylar. Esher Süleyman Orazow'un maşalasyna merhumyň 40 sowulýança belli günlerini bellemek üçin uly bolmadyk mukdarda maddi kömek berildi. Olara bir goýun, 50 kilogram tüwe, bir halta alma, ikinji sortdan bolan 20 litr paxta yağı getirdiler deyip, hopsızlık yağdaylar sebeple anonim şertte mağlumat veren havarçı gurrun berdi. Havarçı bu adık kömögünün merhum eserin kulluk eden harvı bölümü yani Guşudaki 21.08 belgeli harvı bölüm tarafından kuramalaştırılandığını hem sözünün üstüne koştu. Şol bir vaxta havarçı merhumun hosarlarına 20.000 manat möçöründe mali kömögünün berilecek de barada vade berlendiğine, yönü hazırlıkça bu yardımın koşurulmandığını hem belledi. Türkmen hakimiyetleri merhumun howsarlaryna onun 40 sowulýança bu maliýe kömeginiň berilejekdiklerini aýdypdyrlar. Ýöne heniz merhumun 40 sowulmady. Şol sebäpli merhumun maşalasy bu maliýe kömeginiň berilejekdigini umyt edýär diýip habarçy sözüni jemledi. Maglumat üçin aýtsak Türkmensanyň harwy gullukçylarynyň hukuk ýagdaýy hakynaky kanunyň 19-njy maddasyna laýyklykda harwy gullukçylar özleriniň harwy gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän mahalynda wepat bolan halatynda aradan çykanyň mirasdary bolup durýan maşala agdalaryna deň payda aradan çykanyň ýyllyk zähmet hakynyň 10 essesi möçüründe bir wagtlaýyn kömek puly tölenilýär. Kakasy mundan 3 ýyl çemesi ozalýy ogalan Süleyman Orazow Gurbanalyýewiç harwy gulluga geçen ýylyň noýabrynda çagyrylypdy. Ol Guşudaky 21.08 belgili harwy bölümde gulluk edýärdi. Orazow Aşgabat şäheriniň Gawdan we etrapçasynda Oğuzhan köçesiniň ugrundaky 86-njy jaýda we 45-njy kwartirada ýaşaýardy. Süleyman kakasy maşalanyň uly oglydy. Ejesi ýeke özü çağalaryny eklep ýetişdirýär. Süleymanyň özünden kiçi 12 ýaşyndaky gyz we 9 ýaşyndaky oglun jigleri galdy diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun gorunmak ministrligi ýa-da beýleki organlar tarapyndan merhumyň howsarlaryna maddi kömegiň häzirlikçe teklip edilmeýändigini 29-njy iýulda gurrun beripdi. Habarçynyň sözlerine görä geçen aýyň ahyrynda değişli türkmen resmileri merhumyň jesedini öýüne getirende onuň ejesi we howsarlary Eserin garnında gıylan kesin bolandığını ve onun gödük tikilendiğini şeyledi, içki organlarının beynisinin alınandığını görüyerler. Havarçı Türkmen hakimiyetlerinin eserin ecesini ve hosarlarını merhumu şol günü caylamağa mecbur edendiğini ve onun çoğunluğunun gonumçılığında caylanandığını hem gürlün beripti. Aydılmağına göre Türkmensanın Korunmak Ministerliğinin ve İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri Süleyman Orazow'un cesedini ecesini ve hosarlarını koşuranda onun bedenindeki deşiklerin sebeplerini ve garnındaky organlaryň şeýlede beýnisiniň näme üçin alynandygyny düşündirmeýärler. Şu sebäpli Orazow'un ejesi we howsarlary eserin ölümi barada berilen resmi düşündürşe ýagny onuň zäherlenip aradan çykandygyny şüpheli göz bilen seredýärler. Merhumyň ejesiniň we howsarlarynyň eserin ölümini gaýtadan medisina barlygyndan geçirmek barada eden talaplary hem häzirlikçe dinlenmeýär. Adatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar barada Türkmensanyň Gorunmak Ministerliginden we İçeri İşler Ministerliginden komentary almak boýunça eden iýdigderli synan şykları häzirlikçe netije bermeýär. 29-njy iýulda Azatlyk radiosy Türkmensanyň Gorunmak Ministerligine jaň edende telefonu jogap beren we özünü tanyşdyrmakdan saklanan jogapkär resmi özleriniň bu barada komentary berip bilmejekdigini aýdypdy.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda ýene-de tuwuk ýumurtgasynyň gyçylygy ýüze çykdy. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä ýumurtga döwlet dukanlarynyň ençemesinde satuwdan aýrylypdyr. Döwlet dukanlarynyň ählisinde 4 gün bäri ýumurtga üçünçülüğü ketildi diýip paýtagtdaky habarçylarymyzyň biri 14-nji awgustda habar berdi. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda ýumurtganyň satuwdaky möçüriniň azalanlygyny beýleki habarçylarymyz geçen hepden ýygynda habar berdi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ýumurtga gyçylygy geçen ýylyň aýagyndan beri dowam edip gelýär. Ýumurtga wagtal-wagtal satuwdan aýrylýar. Satuwa çykarylan pursatlarynda dürli çäklendirmeler bilen satylýar, nowatlar döreýär. Aşgabatda tuwuk ýumurtgasynyň söwdasy aprel aýynda hem çäklendirilipdi. Şonda döwlet dukanlarynda ýumurtga adam başyna çäkli mukdarda satylypdy. Söwdasy diňe günüň başynda amalaşyrylypdy. Iýul aýynda datlyň habarçylary ýumurtganyň paýtagtlylara ozalgysyndan has il ýeterli bolandygyny habar berip, alyjylaryň her adam başyna 30 ýumurtgadan satyn almak üçin mümkinçiligini döreýänligini, emma ýumurtganyň resmi narhynyň üstüne biraz goşulyp satylýanlygyny aýdypdylar. Köp ýerde satyn alyp bolýar, açyk söwdada bar. Bir gutusyny hem alyp bolýar, ýagny 30 sanasyny. Emma her birini 45 tengeden däldi, 50 tengeden şeýlelikde bir gutusynyň bahasy 15 manada düşýär diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýdypdy. Üstesine ozal kaylarda tovuk yumurtkası geçmeyen haritleri bilen koşulup satılıptı. Hususan da payitahtın yaşayıcıları yumurtka satın almak için çüşe kaplanan ağız suvunu hem satın almalı olardı. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda dowam eden azyk gyçylygyny resmi taýdan agzam ýarlaş bol bir wagtda. Hususan da ýumurtka gyçylygynyň fonunda türkmen hökümeti ýumurtkanyň eksport edilýänligini habar beripdi. Resmi maglumatlara görä 2018-nji ýylda ýurdun daşyna 80 million çemese ýumurtka satylypdyr. Türkmenistan'da azyk önümlerinin bahasına dövlet gözökçülük edýär. Dövlet dukanlarında käbir azyk önümleri ýylata kesitli narhdan hödürlenýär bazarlarda we hususy dukanlarda bahalar ençemesi ýokary. Dövlet dukanlarında azyk önümlerinin gytalmagy bilen bir wagtda bazarlarda bahalaryň ýedigderli ýokurlanmagy gözeýär. Adatlyk radiosynyň daşugdaky habarçysy welaýetdäki şuňky narhlar barada şeýle habar berýär. Merkezi bazarda bay bazarında etin 1 kilogrammı 42 manada çenli kımmatladı. Balık 35 ve 250 manat aralığında, tuğ eti 18 ve 25 manat aralığında, şeker 14 ve 20 manat aralığında, Özbekistan'da ve Kazakistan'da öndürülen 1 litrlik Coca-Cola'nın bahası 25 manat tip haber çeyimiz. Daş uzakı yağday varada haber veriyar. Onun sözlerine göre, şu gün kün vilayetin bazarlarında adı önümlerinin satılayan yerlerinde alıcı köp göze ilmeyer. Bunun gülen bir vaxta da arzan alka gol hem temmäki önümleri köpülüptir. Azy önümlerinin gymmatlaýan wagtynda alkogol we temmäki önümleri köpüldi. Bahalar arzanlady. Çilimin bir gutusy 32 manada durýar. Alkogolyň ýarym litrini 20 manatdan käbir ýerlerde has arzan hem satyn alyp bolýar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda alkogolyň we temmäkiniň önümçiligi import we söwdasy döwletiň garamagynda amalaşyrylýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmensanyň Lewap welaýatynda kombayn sürüjileri şu ýylky galla urugy mövsümünde çekin zähmet üçin aýlyklaryny alyp bilmän. Gallaçy daýhanlar bolsa hasyl pulyny natlaşdyryp bilmän kösenýär. Lewawyň Assanawawa, Halaç, Hojammaz, Amyderýa sewitleriniň owa hyzmat edaralarynyň işärleri hususan da kombayn sürüjileri şu ýylky urugy mövsümünde işlän haklaryny alyp bilmeýärler. Olar indi iýun aýynyň ahirinden bäri her gün diýenýäli owa hyzmat edarasyna gatnaýarlar. Ýöne häzirlikçe olara gara şun diýip jogap berýärler diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlinlik şertinde maglumat beren Lewaply habarçy 14-nji awgustda gürrüň berdi. Lewawyň gürrüň edilýän etraplarynyň owa hyzmat edaralarynyň ençeme işgär bilen söhbetdeş bolan habarçy, rähmet haklarynyň öz wagtynda berilmeýändigi sebäpli kombayn we traktor sürjüleriniň onlarçasynyň işden çekilendigini hem bildirdi. Aýlyklar wagtynda berilmeýändigi sebäpli güzeran ýagdaýy öňden de erwet bolan sürjüler işden çykyp daşary ýurtlary iş gözlönü ýaşyny gidýärler diýip habarçy aýtdy. Lewaplı owa hyzmat edaralarynyň ençemi işgäri öz zähmet haklaryny alyp bilmeýän mahalynda käbir gallaçy daýhanlar döwlete tawşyran buğdaýynyň hasyl pulyny henis hem natlaşdyryp bilmän kösenýär. Bu barada 13 awgustda habar beren Azatlyk radiosynyň Lewapdaky beýleki bir habarçysy bu kösenşlikleri Köýtündag etrafynyň we Amderya Kerkiçe şäherçeleriniň gallaçy daýhanlarynyň baştan geçirýändigini bellidi. Kärenneçler 400 kilometr çemesi yolu söküp Türkmenabat şehrine gelýärler. Sebäbi olaryň hasyl pullary bank kartlaryna geçirilen bolsa-da, olaryň ýaşaýan ýerlerindäki bankomatlaryň ýekejesinde de nakt pul tapdyrmaýar. Ýöne Türkmenabatyň bankomatlarynyň öňünde de nowatlar uly diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu owa hojalyk işgärleriniň zähmet haklarynyň giýjikdirilmegi we bankomatlarda nakt pulyň tapdyrmazlygy barada Türkmensanyň owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň we Türkmensanyň merkezi bankynyň Lewap welaýatynyň edaralarynyň kommentary alyp bilmedi. 27 iýunda döwlet eýçiliginäki metbuat Türkmensanyň buğdaý planyny doldurandygyny habar berdi we ýurt boýunça jemi 1 million 600 000 tonnadan gowrak azyklyk gallanyň harmana tawşyrylandygyny aýtdy. Munyň ideýany resmi media döwlet harmanyna buğdaý tawşyran kärenetçiler bilen prezidentiň gallı orowy başlan wagtynda aýdyşy ýaly öz wagtynda hasaplaşyp geçirilýändigini habar berip, gow geýnüli kärenetçileriň bankomatlardan öz zähmet haklaryny maňlaýa silip alyşlaryny görkezdi. Emma azatlygyň habarçylary bankomatlaryň öňünde uzyn nowata duran pullaryny wagtynda nakdlaşdyryp bilmeýän kärenetçileriň şeýlede büdjet işgärleriniň video ýazylaryny indi ençemegedek iýerdi. Halkara we yerli synçylaryň ençemesi Türkmensanyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryny baştan geçirýändigine, emma bu ýagdaýy resmi taýdan boýun almaýandygyny aýdýarlar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günnelüğün halkara teması bilen dogam ettiriyarız. Aktamın ulu dereceli resmiyeti Prezident Donald Trump'ın önkü tweetlerine edilen pikiri kaytalap, Washington'un ağzından 5 adamın ölümüne getiren partlamanın orsiyetin sessin hem yokor tüyüzlükli kanatlı raketi programması ile bağlıdığını anayanına etti. Anonimlik şertinde urulan resmi Washington'un bir yadra partlaması borlu deyip tasdiklamağa tayyar değerliğini. Emma bir yerde radioaktiv elementlerin katnaşığının bolanlığına ananyanlığına aytti. 14 Ağustos'ta Arkhangelsk Harbi Deniz Sinagları bazasının kolayınnaki Neonoksa şehrinin ilatını evakuas etmek çağrıları planlaştırıldı. Emma bir iş biraz son koyvalsın edildi. Yönümün ağaramazdan Roskidromet Hova Agentliği 13 Ağustos'ta Neonoksa Harbi Poligonuna geçirilen Sinan neticesinde Akdeniz'e dine zehirli raketa yangıcının değil. Eysem nemelim radyoaktiv materyallerin hem sızanlı varadaki delillerini arttırdı. New York Times gazetinin 13 Ağustos'ta Abaşa'nın Anktov resmilerine salgılanıp yazmağına göre, olar ortiyetin görünüşünden yadra motoru olan kanatlı raketanın teyze görünüşünü sinag ediyenliğine aydıptırlar. Şeyli dolar bu partlamanın Çernobil hadisesinden veri olan ingaylganç yadra hadiselerinin biri olmağının mümkünlüğünü öne sürüyerler. Abaşa'nın prezidenti Donald Trump 13 Ağustos'taki Twitter beyanatını bu hadisanın NATO ekspertler tarafından Skyfall ilip at verilen raketanın başa varmadık sinagdığını tasdikledi. Emma bu sözüne delil getirmedi. Geçen hepte olan hadise yerli hakimiyetlerin ve federal resmilerinin ölenlerin anık sanı ve hakikatta anık nemenin derinleyenini vavattaki buluşturmaları ve araştırıcı maglumatları bile nutkoştu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 13 Ağustos'taki briefingde bu partlama varada ören az maglumat verdi. Kıynansak da hadiseler bolup duruyor. Bular bettağçılıklar. Bu pursatta biz üçün möhümü şol hadiselerde ömürlerini yitiren kahramanlar yaatlamak deyip Rus havar ullukları Peskov'un sözlerini sitirlediler. Neonoksa şehrinin 30 kilometr uzakluğuna yerleşen Severodvinsk şehrinin yaşayıcıları aydılmağına göre ilkinci havarlar çıkan vaadına şehir dermanhanalarından yoğut damcalarını satın alırlar. bilinişi ýaly yod köplenç her dürli radiasiýalardan gorunmak üçin ulanylýar. Rosgidromet howa gullugy döwlet ýetirilýändäki TASS habar gullugy tarapyndan çap edilen beýanatyny Göýökçülük gullugynyň demirgazyk sebitdäki işgärleriniň toplan maglumatlaryna esaslanyp 8 awgustda Severodvinsk şäherini kadal derejesi bilen deňeşdirilenine gamma şöklenmesiniň derejesi 4-16 etse ýokary ýukarly diýdi. Şeýle de TASS habar gullugy döwlet ýetirilýändäki Rosatom ýadra agentliginiň resmiýlerine salgylanyp, bu diýilýän radiasiýa derejeleriniň adam saglygy üçin ziýansyzlygyny habar berdi. Arkhangelsk regionynyň adatdan nasar ýagdaýlar resmiýleriniň 8 awgustda ýerden çap eden hasabatlaryna görä, radiasiýa derejesi kadal derejesinden 20 hissä ýokary. Severodvinsk şehir administrasiýasy hem 8 awgustda öz web saýtynda beýanat çap edip, radiasiýa derejesiniň ýokary galanlygyny aýtdy. Emma biraz soňra bu beýanat web saýtdan aýryldy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlyk Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilenmen Şaymerdan Ulumradi kabuldan. Gündoğru Oğanistan'ın Ningerhar velayetinde İslam Devleti adlı toparın iki komandirleri tutuldu. Oğanistan'ın İçeri İşler Ministerlerinin yaradan mağlumatından belli oluşuna göre velayetin Betkut adlı etrafında Daeşçilere karşı harbi operasiya geçiriliptir. Şonda Sıddiq ve Sıccat adlı komandirler tutsak ediliptir. Talha adı bilen meşhur olan Sıddiq mine yasamakta ve canının geçen terror hücumlarında ulanılayan bomba yerleştirilen keltekçileri düzeltmekte ökte hünermen olupdır. Seccadın olsa İslam Devleti adlı toparın Betukot etrafındaki türmesinin cevapkari bolonluğu anıklanıptır. Daeşçilerden yarak ve harbi encamların hem ele geçirilendiğini Afganistan'ın İçeri İşler Ministerliği haber veriyor. Gündoğur Afganistan'ın Kunar ve Ningerhar velayetleri Daeş toparının merkezi hesaplanıyor. İslam Devleti adlı toparın arasında merkezi Aziyalı militanlarının bağırdığı aydılıyor. Tutulan Daeşçilerin arasında merkezi adiyeli cengçilerin bulupdur. Yönü Oğanistan'ın İçeri İşler Ministerliği onların adlarını açıklamayar. Tutsak edilen Sıddiq bilen Seccat, Pakistan'ın Örekzey adlı Tire Tayfalar Sebti'nin yaşayıcılarıdır. Sıddiq'in aitmanı göre onlar Oğan hükümetine karşı sövüşüptürler. Daeşçilerin her grupesi 60 cengçiden abarattır. Men bir topara yolbaşçılık ediyardım. Biz aslında Örekzey Sebti'nin yaşayıcıları. Afganistan'a gelip türlü yerlerde Afgan hükümetine karşı uruştuk deyip Sıddiq belledi. Sıddiq'in aydışıça daşarı yurtli Daeşçiler yerli Daeşçilere harbi uğurdan talim veriyarlar. Daşarı yurtlilerin arasında Tacikistanlı, Özbekistanlı, Türkmenistanlı, Orsiyetli ve Hıtaylı militarlar var. Merkez Aziyalı cengçilerin maşgalıları hem yanlarındadır. Naziyan ve Vezir adlı sebitlerde 700 tuvaregi daşarı yurtli cengçiler maşgalıları bilen gelip yaşayarlar deyip Sıddiq aydiyar. Daeşçilerin tapında seweşyanlara belli bir miqdarda pulun tölenýändigi aýdylýar. Şo sebäpden işsizlerin daeşçilere goşulýandygy mälim edilýär. Sıddiq'in aydışına garanda yerli seweşçiler hakkına tutulýar. Olara belli miqdarda pul aylık verilýär. Daşary ýurtly jeňçiler Şam we Irak'tan Pakistan'a oşol ýerden Afganistan'a geldiler we gelýärler diýip Sıddiq bildirdi. Daeşçilerin arasında Özbekistanlı ve Tacikistanlı cengçilerin bağırdığını resmilerim tasdikleyarlar. Emma Türkmenistanlı cengçilerin Afganistan'da bağırdığı barada az malumat çıkıyor. Türkmenistanlı militanların Afganistan'da bolup bolmandığı barada malumat almak için Türkmenistan'ın Kabul'daki ilçhanasına yüz tuttuk. Yönü Türkmen vekilleri bu barada Azatlık Radyosu'na malumat vermekten yüze vurdu.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.